spoštovane gospe, dragi kolegi, ljube kolegice, preljube poslušalke, podavljeni poslušalci.
Norveški Bergen je bil minuli konec tedna visokošolsko središče Evrope. Tam je namreč potekala ministerska konferenca o bolonski reformi, katere prve smernice je 388 rektorjev sprejelo leta 1988 v italijanski Bologni, po kateri ima torej prenova evropskega visokega šolstva tudi ime. V novem tisočletju sta bili najbolj odmevni konferenci v Pragi in Berlinu. Tokratna v Bergenu, ki se je udeležila tudi močna slovenska delegacija na čelu z ministrom dr. Juretom Zupanom, pa je prinesla sprejetje nekaterih novih smernic. Prisotni ministri so v petek sprejeli in podpisali tako imenovani komunike, ki določa najpomembnejša strateška področja bolonskega procesa, hkrati pa tudi politično potrjuje številne vsebojoče dokumente. Podpisani komunike je podprl uporabo že določenih temeljnih standardov in smernic za doseganje minimuma visokošolske kakovosti, ki bi ga morala zagotoviti vsaka evropska visokošolska institucija. V skladu z Lizbonsko konvencijo se zauzema za medsebojno priznavanje kvalifikacij. Omenimo tudi, da ne bi v sistemu vseživljenjskega učenja vsem, ki pridobivajo dodatno znanje, zagotovili ovrednotenje s kreditnimi točkami. No, vseeno pa ni vse šlo tako gladko, kot se zdi na prvi pogled. Zato so poskrbeli predstavniki evropskih študentov, ki so do prenove evropskega visokega šolstva nastopili s kritičnimi stališči, ki so jih predstavili v dveh dokumentih. Enega so duhovito poimenovali Črna knjiga v bolonskem procesu. Sicer je bilo največ nesoglasi pri dogovoru o enotnem ogrodju evropskih kvalifikacij, kamor sodijo recimo naše visoke strokovne šole. Na koncu se je zbrana ministerska smetana vendarle poenotila, da je potrebno vsem študentom omogočiti prihodnost oziroma prehodnost, pogoje za to pa bodo opredelili v nacionalnih visokošolskih sistemih. Zaradi slednjega razloga je bil s konferenco nadvse zadovoljen tudi naš minister Jure Zupan, saj je pomembno, da vsaka država ohranja suverenost svojega šolskega sistema. Še bolj pa je lahko bil Zupan navdušen, ker je konferenca sprejela pobudo slovenske delegacije za natančnejšo opredelitev meril za ocenjevanje bolonskega napredka. Odmev je konferenca doživela tudi v Bruslju. Iz Evropskega direktorata za izobraževanje in kulturo so pozdravili enotne standarde za posamezne nazive in poklice, pridobljene na univerzah in visokošolskih zavodih. Na podlagi teh standardov naj bi ista izobrazba povsod po Evropi veljala enako. V Bruslju so pokali od navdušenja tudi zaradi evropske mreže kvalifikacije EQF, ki naj bi v skladu z evropskim sistemom kreditiranja prinesla podrobne opise predavanj za vsako stopnjo izobraževanja in vse ravni študija. Skratka, med in mleko se bosta in sploh cedila tudi pod evropskim univerzitetnim soncem. Frapiranje od evropskih pravljic ostanimo v oblakih, tokrat nekoliko bolj konkretnih. Do konca maja še imate možnost, da se prijavite na študentske izmenjave v okviru danskih visokih ljudskih šol. Gre za zanimiv projekt neformalnega izobraževanja, ki ima v tej severni deželi že dolgo tradicijo. Gre za večmesečno življenje in učenje v neke vrste študentskih komunah, ki vas ob pridobitvi štipendije ne stane praktično nič. Za podrobnosti se lahko še ta teden obrnete na Društvo dansko-slovenskega prijateljstva, ki ga najlažje sledite na spletnem naslovu www.dsdp-društvo.si. Vrnimo se na domači univerzitetni zelnik. Potem, ko je država s študenti sklenila neke vrste pakt o nenapadanju, je še naprej presenetljivo sladka. Spomnimo se, da so se študenti in vlada pred slabima dvema tednoma dogovorili za zvišanje neobdavčenega dela preko študentskih servisov do 100 tisoč dolarjev. V sredo so predlog s kar 67 glasovi za in nobenim nasprotujočim potrdili tudi poslanci, tako da so zdaj grožnje z demonstracijami dokončno preteklost. Študentje pa bodo po objavi novele zakona v uradnem listu lahko nehali kreditirati državo. Vlada je očitno ugotovila, da se je družiti s študenti prav lepo in da jim je v polletnem vladanju do ideala manjkala ravno mladostna energija. Tako se je minister za delo, družino in socialne zadeve Janez Drobnič v četrtek sestal z delegacijo študentske organizacije Slovenije. Sogovorniki so se strinjali, da je glede štipendiranja potrebna celovita ureditev, ki bo zagotavljala več štipendij in boljšo povezavo med gospodarstvom, državo in lokalno skupnostjo s ciljem spodbujanja študija deficitarnih poklicev. Drobnič je tudi naznanil, da pripravljajo spremembe, ki bodo znatno povečale število štipendij. Seveda pa niso mogli mimo študentskega dela, katerega zlorab se zavedata obe strani. Minister Drobnič je opozoril, da je pri posredovanju študentskega dela potrebno zagotoviti konkurenčnost, hkrati pa pikro pripomnil, da sredstva, ki jih za svoje delovanje prejemajo študentski servisi, ne smejo biti namenjena nakupom različnih podjetij in hotelov, temveč povečevanju števila štipendij in zagotavljanju boljšega položaja študentov. Na koncu je sledilo še sladko povabilo, ki bi lahko, sodeč po razvijanju zgodbe v študentskem delu, imelo kaj v sladne temelje. Minister Drobnič je namreč dobrovoljno povabil vodstvo študentske organizacije Slovenije k sodelovanju pri pripravi sprememb zakonov, ki zadevajo študente. Univerzitetne oči so bile in bodo še nekaj dni uprte v kompleks fakultet na Kardeljevi ploščadi za Bežigradom. Konec minulega tedna so na pedagoški fakulteti srednješolci zagovarjali 32 raziskovalnih nalog, na bližnji fakulteti za družbene vede pa so obhajali 10. obletnico študijskega programa kulturologije. Na FDV bo zanimivo tudi danes ob 17. uri, saj bo v predavalnici 1 potekalo soočenje kandidatov za novega rektorja Ljubljanske univerze. Za skupno mizo bodo sedli dr. Andreja Kocijančič z medicinske fakultete, dr. Matjaž Omladič z fakultete za matematiko in fiziko in dr. Ivan Lebar z fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo. Podrobno bomo o kresanju mnenj potencialnih rektorjev poročali v jutrišnjem univerzitetnem terminu. Za konec pa o koncu majskih iger, ki bi jim letos lahko pridali tudi pridevnik deževne. Vreme namreč ni prizaneslo niti tradicionalnemu torkovemu vzponu na Rožnik, ki se ga je udeležila množica študentov. Kot da se je vreme ujezilo ob nastopu večnega, že kar rahlo dolgočasnega študentskega trubadurja Vlada Kreslina, saj se je že po nekaj njegovih songih ulilo kot iz škafa. Umazane čevlje in hlače ter mokre in boleče glave so študenti v maju doživeli že tretjič. No, vseh muk bo z zaključnim koncertom majskih iger konec to sredo pri študentskih domovih za Bežigradom. Info blokiral je Lukah.
Снимайте. meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.